Dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut. Sunt pastorul lui Jimmy Tsoi de la Biserica Betania din Chicago și vreau să vă mulțumesc că aveți interes pentru slujirea de la Biserica Betania. Rămâneți cu noi, închinați-vă lui Dumnezeu și El să ne binecuvinteze pe toți.
Vă rog, deschideți cuvântul în Evanghelia după Luca, capitolul 11. Și o să citim de la versetul 1 până la versetul 4. Tatăl nostru din Evanghelia după Luca, capitolul 11, versetele de la 1 la 4.
Într-o zi, Iisus se ruga într-un loc anumit. Când a isprăvit rugăciunea, unii din ucenicii lui au zis: Doamne, învață-ne să ne rugăm, cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui. El le-a zis: când vă rugați, să ziceți: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă în fiecare zi și ne iartă nouă păcatele noastre, fiindcă și noi iertăm oricui ne este dator și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. Amin. Până aici cuvântul Domnului. Vă rog, reocupați-vă locurile. Mulțumim și leviților care slujesc în casa Domnului, mulțumim formațiilor, fanfarei, corului de fete, grupelor de închinare, mulțumim dirijorilor, mulțumim celor care sunt în formații sau în grupuri care în timpul săptămânii fac efort să vină, să repete cântările Domnului și să le cânte împreună cu noi. Ne bucurăm de închinarea care îi se aduce Domnului, fiindcă și noi, într-un mod neînsemnat și modest, cum ne ajută Domnul potrivit harului primit de noi, să ne închinăm și noi Creatorului nostru. Au fost ani în care ne-am răzvrătit în fire, în neștiință și în necredință, dar Dumnezeu ne-a binecuvântat cu har să ne vină mintea la loc, să ne pocăim, să ne întoarcem la Tatăl și să ducem lupta cea bună a credinței. Și când ni se vor termina zilele, să ne bucurăm că am avut zile și le-am trăit cu Domnul și să spunem: Doamne, mulțumim că s-a încheiat lupta și că am păzit credința. S-a încheiat alergarea, dar va reîncepe în slavă, însă nu alergare, ci bucurie și odihnă în prezența Ta. Lăudați să fie Domnul! Aceasta ne este perspectiva. Scumpii mei, spuneam cu câteva săptămâni în urmă și am pus în buletinul duminical rezumatul predicii, complexitatea iertării, dar în ultimile săptămâni, în ciuda faptului că așa am avut călăuzirea Domnului, în ultimile săptămâni, duminică seara, am avut musafiri. Motiv pentru care ei au predicat, iar cuvântul care l-am avut pregătit, l-am tot amânat până astăzi, când, fiind o duminică fără musafiri, îl pot rosti. Scumpii mei, în seara aceasta vreau să vorbesc despre complexitatea iertării. Despre complexitatea iertării, fiindcă uneori ajungem în familie, în biserică, la lucru, ajungem în conflict unii cu alții. Conflictul acesta poate fi mai des și mai puternic, mai ales între rude, între persoane care se cunosc, în familie, acolo unde există așteptări mai mari. Dar acest conflict poate să fie și între persoane care nu sunt rude și care nu au o relație foarte puternică. Amărăciunea nerezolvată din inimile noastre poate uneori să conducă la atitudini greșite și la foarte multă întristare, la abandon pentru multe lucruri, multe poveri care le-am ținut în spate. Vreau să vă aduc aminte în introducere de Absalom, care a acumulat o astfel de amărăciune. Dumneavoastră știți că David a avut mulți copii. Cei mai mulți dintre ei erau vitregi, făcuți cu mame diferite, dar cu același tată. Absalom a luat și el notă, ca toată familia regală, de incestul care s-a petrecut acolo. Amnon a necinstit-o pe sora lui. Și Absalom, care era frate bun cu fata necinstită, Scriptura ne spune că în inima lui n-a vorbit nici bine, nici rău cu Amnon. Ascultați cu atenție. Public nu s-a întâmplat nimic, dar în inima lui a început să-l urască. Această ură nu și-a rezolvat-o. Și pentru că nu și-a rezolvat-o, ea s-a încheiat cu o mare tragedie. David a mai pierdut un copil și încă unul. Observați că atunci când problemele mici nu se rezolvă, de puține ori ele dispar, însă de cele mai multe ori ele se fac mari. Scriptura în seara aceasta ne vorbește despre iertare și mai întâi despre iertarea lui Dumnezeu, de care noi trebuie să fim siguri. Și atunci când privim la iertarea lui Dumnezeu și la faptul că El ne-a spus călcați pe urmele mele, luați jugul meu, înțelegem că și noi, ca și Domnul, trebuie să iertăm. Sunt oameni care spun că a ierta și a iubi, cum spune Biblia, este un lucru ușor. Probabil că pentru oamenii foarte duhovnicești, oameni care trăiesc foarte aproape de Domnul, este un lucru foarte ușor. Dar dumneavoastră, cu toții știți, frați și surori, că sunt situații în viață când este mai greu să iubești, este mai greu să ierți, este mai greu să rămâi în picioare și să te comporți cum s-a comportat Domnul. Însă lupta aceasta este o luptă a fiecăruia. Vreau mai întâi să vă prezint modelul iertării divine și să vă spun că oamenii, după cum știți, sunt vinovați înaintea Sfințeniei lui Dumnezeu. Pentru că Pavel spunea în Roman 3,23 căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, de prietenia lui Dumnezeu, de părtășia cu Dumnezeu. Consecința acestui păcat, a acestei vinovății, este moartea în iad, fiindcă plata păcatului este moartea, Roman 6,23. Dumnezeu însă, în dragostea sa de creator, a găsit o soluție prin care a oferit oamenilor iertarea, adică prin Domnul Iisus Hristos. L-a osândit pe El și în numele Lui ne-a iertat pe noi. Scriptura spune tot în Roman 5,18, după cum printr-o singură persoană, printr-o singură greșeală a lui Adam, a venit o osândă care a lovit pe toți oamenii, tot așa, printr-o hotărâre de iertare a venit peste toți oamenii viața. Dacă prin Adam a intrat păcatul în lume și toți oamenii sunt sub păcat, prin Hristos a intrat iertarea în lume și cine se împacă cu Dumnezeu prin Hristos, cine îl primește pe El în inimă, este un om iertat. Numai că Dumnezeu nu iartă pe oameni doar prin Hristos, în sensul că oamenii trebuie să-și facă partea lor. Ce vreau să spun este că oamenii trebuie să creadă în Dumnezeu și în lucrarea pe care a făcut-o Hristos. Altfel, chiar dacă Domnul a murit pentru oameni și ei nu cred în Domnul Iisus și în lucrarea sa de pe Golgota, ei nu beneficiază de iertarea lui Dumnezeu. Iată dar, iertarea este condiționată. Prin har ați fost mântuiți, spune Pavel în Efeseni capitolul 2, versetul 8. Prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Dar acest dar trebuie să ne-l însușim prin credință. De asemenea, iertarea oferită de Tatăl prin credință trebuie acceptată cu pocăință. Credința ne este necesară pentru ca să credem în Dumnezeu. Pocăința ne este necesară ca să ne căim de tot răul pe care l-am făcut de când ne-am născut până în prezent. Și Biblia spune următorul lucru, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Prima epistolă a lui Ioan, capitolul 1, versetul 9. Sau Ezechiel, capitolul 18, versetele 23 și 32. Doresc eu moartea păcătosului, zice Domnul? Nu, nu doresc. Eu mai degrabă doresc ca el să se întoarcă prin Hristos, prin credință și prin pocăință. Să se întoarcă de la căile lui rele și să trăiască. Întoarceți-vă dar la Dumnezeu și veți trăi. Apoi, omul iertat prin Hristos, prin credință și prin pocăință, nu mai trăiește de acum încolo în păcat. Atunci s-a ridicat în sus și când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Iisus i-a zis, femeie, unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit? Nimeni, Doamne, i-a răspuns ea. Și Hristos i-a zis, nici eu nu te osândesc, du-te, dar fii atent, de acum încolo să nu mai păcătuiești. Omul iertat nu doar că își va schimba viața și nu va mai păcătui, dar va învăța din experiența personală când a fost iertat de Dumnezeu și la rândul lui va ierta și el. Va ierta și el pentru că el a fost iertat. Vă aduceți aminte că v-am spus de cel puțin de două ori întâmplarea aceea pe care și eu la rândul meu am auzit-o? Eu o știu ca o întâmplare adevărată, când o femeie în vârstă a venit la București pentru perfectarea, rezolvarea unor acte la unul dintre ministerele din capitala României. În mijloacele de transport, după cum e obișnuit în marile metropole, cineva i-a furat portofelul cu toți banii. Și biata femeie, când a ajuns în gara de nord să-și cumpere bilet înapoi la Oradea, că venea din zona Bihorului, n-a mai avut niciun ban. Și atunci s-a trezit pusă într-o situație foarte dificilă. O femeie în vârstă, fără nicio posibilitate, fără bani, a apelat atunci, cu toată jena care o implica gestul ei, la singura metodă, să se îndrepte spre oameni care îi vede mai binevoitori și să le spună povestea ei plângând, rugându-i să o ajute. Însă oamenii au luat-o drept un cerșetor și nu i-a dat nimeni bani. Și a făcut lucrul acesta umilită pentru ceva timp în sala mare a Gării de Nord. La un moment dat s-a speriat că a fost abordată de un cerșetor. El a venit la ea și i-a spus: să nu te sperii de mine, știu că arăt rău, dar eu te-am văzut că tu cerșești și eu, care sunt de meserie, îmi dau seama că tu nu ești cerșetor. Spune-mi, te rog, povestea ta. Și bătrâna, plângând, a repetat povestea ei, cum a fost furată, prădată și nu mai are cu ce să se întoarcă acasă. Cerșetorul a făcut un gest de-a dreptul ieșit din comun. A băgat mâna în buzunar, unde avea banii cerșiți. A numărat suma de bani pe care bătrâna o pronunțase ca fiind nevoia ei să-și cumpere bilet și i-a spus următoarele cuvinte: să iei banii ăștia de la mine cu toată libertatea și să nu te simți umilită, pentru că eu știu ce înseamnă să nu ai. Eu în fiecare zi încerc rușinea pe care dumneata ai încercat-o doar o dată în viață. Eu știu ce înseamnă să cerșești, eu am experiența aceasta, de aceea vreau să te scutesc și să nu te mai las să cerșești. Du-te cu Dumnezeu. Ei bine, dacă ai simțit vreodată iertarea lui Dumnezeu, dacă ai simțit vreodată bucuria să fii eliberat de sentimentul vinovăției care nu te lasă să dormi, atunci când ești pus în situația să ierți, îți vei aduce aminte de rugăciunea Tatăl nostru și ne iartă nouă greșelile noastre, după cum și tu ne ierți greșiților noștri. Apoi, vreau să vorbesc despre responsabilitatea omului de a ierta. Faptul că omul este iertat de Dumnezeu prin Hristos în urma credinței și în urma pocăinței de păcatele care le-a făcut, îl obligă la rândul lui să ierte și el pe oamenii cu care mai de aproape sau mai de departe intră în conflict. În ciuda acestei responsabilități pe care omul iertat o are, trebuie să acceptăm că există o uriașă predispoziție să nu putem ierta. Pentru că uneori suntem așa de răniți încât ne este greu să trecem peste rana noastră și să ne ocupăm de iertarea aproapelui, dându-i drumul. De destul de des avem dificultăți să iertăm datorită multor factori: neputință personală, dorința să se facă dreptate sau alte și alte motive. Neiertarea poate ușor să devină o metodă de a te răzbuna sau o motivație care conduce la răzbunare. Întâmplarea din pilda slujitorului nerecunoscător răspunde acestei întrebări. Știți că Domnul spune o pildă ca să explice oamenilor că fiecare are nevoie de iertarea lui Dumnezeu, dar asta îl obligă să repete și el iertarea divină prin iertare personală. Și Biblia ne vorbește în pilda aceasta despre faptul că un muncitor avea la șeful lui, unde lucra în companie, 1000 de talanți datorie. Însă și el la rândul lui avea, împrumutase la cineva, dar 100 de dinari. Între 1000 de talanți și între 100 de dinari este o diferență financiară uluitoare, după cum o să explic imediat. Ținând cont de faptul că un dinar sau un leu este salariu pentru munca de o zi. Tovarășul lui, pe care îl împrumutase cu 100 de lei, îi datora 3 luni de lucru, adică banii după 3 luni de lucru pentru el. În timp ce el datora șefului lui banii după 240 de ani de lucru. Deci omul acesta trebuia să muncească 240 de ani, să nu cheltuiască nimic din salariu, să pună ban lângă ban și după 240 de ani să-i dea banii stăpânului. Timp în care colegul lui trebuia să muncească doar 3 luni să strângă banii și să-i dea. Și totuși, Domnul în pildă spune următorul lucru: șeful, un om cu inimă, l-a iertat. Și el a ieșit bucuros afară. Imaginați-vă ce ușurare să vină banca și să spună: nu mai îmi datorez nimic. O, Doamne Iisuse! Ori nu mai dormi toată noaptea, ori dormi și mâine și nu te trezești și dormi și mâine noapte și se întâmplă ceva. E o bucurie prea mare. Numai că ieșind afară în starea asta de bucurie, cu experiența asta ieșită din comun, el îl vede pe omul care îi datora banii după 3 luni de lucru și uită de faptul că l-a iertat stăpânul pentru 240 de ani și merge la colegul lui și spune: dă-mi banii. Și omul îi spune exact ce i-a spus el stăpânului: stăpâne, n-am. Și colegul i-a spus: n-am, frate, iartă-mă, dar n-am. Și el atunci se poartă cu el dur și folosește metode ca să-l constrângă să-i plătească datoria. El avea dreptate, omul era dator și trebuia să-i plătească datoria. Dar Domnul spune așa, prin stăpânul din pildă: eu îți iert ție 240 de ani de lucru și tu nu poți să-mi repeți, să-mi imiți exemplu și să ierți 3 luni de lucru? Eu te-am iertat în speranța că vei primi exemplu meu și îl vei duce mai departe, perpetuând această mireasmă de iubire și de bunătate. Tu ce ai făcut? Și aduceți-vă aminte cât de aspru se pronunță stăpânul. El spune: luați-l, legați-i și mâinile și picioarele și aruncați-l afară. Dragii noștri, noi toți știm cât de mult ne-a iertat Dumnezeu pe noi. Poate unii dintre dumneavoastră v-ați născut în familii de oameni pocăiți și ați fost crescuți într-o condiție, într-un context mai aspru și n-ați avut posibilitatea să mergeți în lume cu libertate și să înghițiți păcatul ca apa. Dar eu, alături de mulți alții de aici, care am trăit în lume și n-am știut de Dumnezeu, n-am avut părinți credincioși și care pentru noi a fost normal să trăim în lume și să facem ce vrem, până la 20, 30, 40 de ani, știm câte am făcut și pentru câte ne-a iertat Dumnezeu. Și acum Dumnezeu vine și spune: adu-ți aminte cât de mult am iertat eu pentru ca tu să fii iertat. Acum, la rândul tău, urmează-mi pilda și iartă și tu pe cei din familia ta, pe rudele tale, pe prietenii tăi, pe cei care sub o formă sau altă intră în conflict cu tine. Aș vrea să vorbesc despre piedici în calea iertării, fiindcă noi toți știm că a ierta uneori este complicat. Sunt multe piedici pentru care uneori ne este greu să iertăm. Poate că una dintre piedici este că omul care e vinovat nu acceptă că este vinovat și nu-și cere iertare. Și pentru că nu-și cere iertare, mai tare încordează relația. Pentru că nici măcar atâta lucru nu face să spună: iartă-mă, îmi pare rău. O altă posibilitate, o altă piedică ar fi: omul își cere iertare, dar cel care a fost nedreptățit este o persoană care e atât de nervos și atât de supărat la momentul acela, încât nu poate să ierte, nu vrea să ierte. Sau persoana care a fost nedreptățită, nefăcând niciodată greșeala pe care a făcut-o vinovat împotriva lui, el nu poate să accepte că greșeala aceasta poate fi făcută. Dacă cineva a mințit și la rândul lui altul minte pe el, îl înțelege ușor, pentru că e un păcat pe care și el l-a făcut. Dar dacă cineva face față de altcineva o greșeală pe care n-a făcut-o niciodată cel nedreptățit. El spune, domne, dar lucrul ăsta nu se poate, e ieșit din comun. Știți de ce e ieșit din comun? Că nu l-ai făcut tu niciodată. Păcatele care nu le facem noi sunt păcate foarte grave. Păcatele care ni se mai întâmplă și nouă sunt mai puțin grave și ar trebui să fie tolerate și iertate. O altă piedică ar fi pentru că uneori există prejudecata potrivit căreia omul care a greșit nu merită. Adevărul este că nu merită, după cum nici noi n-am meritat. Am meritat noi să fim iertați de Dumnezeu? Nici de cum, dar Dumnezeu ne-a iertat prin Hristos. Atunci când ierți omul care ți-a greșit, evident, nu merită. Sau o altă piedică poate fi durerea provocată de fapta care a produs vinovăția. Durerea de fapta provocată care a produs vinovăția. Adică e atât de mare durerea din inimă încât simți că trebuie să te răzbuni ca să te răcorești. Și nu vrei să îl lași așa pe gratis. Vrei să plătească. Și atunci, datorită acestei presiuni a durerii, nu ai capacitatea să te controlezi și să fii bun. Sau o altă piedică poate fi faptul că persoana care a greșit odată se întâmplă printr-o nefericită coincidență să mai repete încă o dată poate aceeași greșeală față de aceeași persoană. Și atunci imaginați-vă cât de mult se complică situația. N-ați auzit soția, soțul, părinții, copiii spunând, te-am înțeles odată, dar acum nu te supăra. Din nou ai făcut-o, asta înseamnă că tu nu mă respecti, înseamnă că tu nu mă iubești, înseamnă că nu-ți pasă de mine, că dacă băgai la cap când ai greșit prima oară, nu mai călcai încă o dată pe bec. Frecvent se aud astfel de reproșuri. Sau, o altă piedică ar putea fi, atunci când un om este nedreptățit și este mânios, e lovit pe cel care s-a făcut vinovat față de el, el nu e înconjurat de oameni de caracter, de onoare, care să-l încurajeze să ierte, ci dimpotrivă, s-ar putea să fie înconjurat de oameni care la țâță și pun gaz pe foc, pun paie pe foc. Și atunci omul acesta, în loc să fie domolit, în loc să fie potolit de cineva care îi spune, știi ce, fii liniștit și iartă că toți suntem oameni, el este atâțat, nu te lăsa, și asta complică situația. Desigur, în afară de acestea pot exista multe și multe alte piedici în calea iertării. Aș vrea să vorbesc acum puțin despre consecințele neiertării. Frați dragi, noi tot ce facem avem consecințe. Pentru faptele bune există consecințe. Biblia spune în Corinteni, capitolul 5, versetul 10, următoarele cuvinte. Și Dumnezeu va chema pe orice om la judecată ca să-l răsplătească sau să-l pedepsească pentru faptele pe care le-a făcut când trăia în trup. Noi suntem responsabili în fața lui Dumnezeu și de binele care îl facem și de răul care îl facem. Și tot ceea ce noi facem are consecințe. Aș vrea să vorbesc despre consecințele neiertării. În primul rând, neiertarea provoacă foarte multă întristare și credeți-mă că mai mult suferă cel care este nedreptățit și nu iartă decât persoana care s-a făcut vinovată față de el. Că persoana care s-a făcut vinovată se simte rău că l-a supărat pe om, dar el uită. Însă omul care a primit supărarea, care este nedreptățit, nu mai doarme, nu mai mănâncă, nu mai are liniște, nu se mai bucură de ceea ce se bucura înainte, fiindcă neiertarea produce întristare. Medicii spun și Biblia spune, persoanele care trăiesc în neiertare riscă să se îmbolnăvească, să trăiască o viață frustrată, chinuită, să fie oameni care nu se mai pot bucura de nimic, oameni triști. De ce? Pentru că neiertarea îi oferă celui care este deja nedreptățit mai multă apăsare și presiune decât celui vinovat. Uitați ce spune Biblia. Matei capitolul 18 este pilda la care făceam referire mai devreme. Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unii dintre tovarășii lui de slujbă care îi datora 100 de lei. A pus mâna pe el, îl strângea de gât și zicea, plătește-mi ce este dator. Tovarășul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga, zicea, mai îngăduie-mă și îți vor plăti. Dar el n-a vrut, ci s-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Vedeți, o persoană care a fost atât de presată, atât de întristată, atât de îndurerată, atât de nervoasă, încât a provocat sau a procedat la acest gest de a-și condamna tovarășul. O altă consecință a neiertării este faptul că neiertarea provoacă foarte multă mânie. Foarte multă mânie. Mânie care se acumulează. Mânie care se acumulează. Ascultați ce spune cuvântul Domnului în aceeași pildă. Stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor. Atunci când avem ceva împotriva cuiva, este spre binele nostru și spiritual în relația cu Dumnezeu și fizic în relația cu propriul trup și propriul confort al existenței umane, să iertăm, ca să ne eliberăm de această otravă pe care a intrat în inima noastră și în viața noastră prin conflictul în care am fost implicați, mai mult sau mai puțin vinovați. De aceea, omul care are o astfel de întristare provocată de cineva, ar fi bine să ierte, în primul rând pentru confortul lui, în primul rând pentru iertarea lui de care are nevoie din partea lui Dumnezeu. Un lucru este clar, neiertarea provoacă și întristare și provoacă și mânie. Dar, în al treilea rând, ea atrage pedeapsa lui Dumnezeu. Revin la pilda din Matei capitolul 18. Ascultați-vă ce spune cuvântul în versetul 33. Nu se cădea ca și tu să ierți așa cum eu ți-am iertat ție. Și l-a dat pe mâna chinuitorilor. Dragii mei, Biblia ne spune că Dumnezeu ne-a iertat, în ciuda faptului că noi am fost foarte vinovați. Acum Biblia ne spune nouă oamenilor iertați să iertăm la rândul nostru, în ciuda greutății de a ierta. Pentru că neiertarea ne provoacă probleme spirituale în relația cu Dumnezeu, atrăgând pedeapsa lui Dumnezeu asupra noastră. Dar veți întreba, dar eu sunt nevinovat? Eu am fost implicat într-o problemă unde cineva mi-a făcut mie rău. Eu nu i-am făcut rău niciun fel. Eu sunt un om liniștit. Și dintr-o dată am fost implicat într-o împrejurare când cineva mi-a făcut rău. Nu-i normal acum să vreau dreptate? Nu-i normal acum să încerc să se facă dreptate și să sufere și el, că și eu am suferit? Omenește, judecata aceasta este bună. Dar Biblia spune următorul lucru. Și ne iartă nouă greșelile noastre după modelul pe care noi îl folosim iertând greșiților noștri. Noi nu ne-ar place să fim iertați de Dumnezeu cum sunt oamenii care ne-au greșit nouă iertați de noi. Este o mare provocare să iertăm pe oamenii care ne-au greșit. Nu numai că atrage mânia lui Dumnezeu, dar neiertarea afectează negativ relația spirituală cu Dumnezeu. Aduceți-vă aminte ce spune Matei în capitolul 5. Este pilda aceea pe care o dă Domnul în contextul predicii de pe munte. Dacă ți-aduci darul la altar, vii să spui cântarea, vii să spui predica, vii să te închin la adunare. Ești un om care îl urmezi pe Domnul de o lună sau de 10 ani. Vii să ți-aduci darul la altar. Și ți-aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta. Nu poți să-ți aduci darul. Du-te înapoi la fratele tău, rezolvă-ți problema cu el, cere-ți iertare, umilește-te, repară ceea ce ai stricat, întoarce-te, ia darul și acum adu-l. Aceasta este recomandarea Bibliei. Biblia ne predispune să iertăm și să ne cerem iertare. Biblia ne spune că unitatea în biserică este afectată de conflict, iar conflictul trebuie rezolvat prin cerere de iertare și prin acordare de iertare. Problema iertării este o problemă foarte complexă. Este mult mai complexă decât a vorbi despre iertare. Ce nu este iertarea? Ce nu este iertarea? Sunt o grămadă de atitudini care trec drept iertare, dar ele nu înseamnă iertare. Și o să vă rog pe dumneavoastră să ascultați cu băgare de seamă și să cântăriți dacă aceste spuse sunt corecte sau incorrecte. Ce nu este iertarea? Pentru cei mai mulți oameni, iertarea nu pare un lucru spiritual. Și pur și simplu ca și mâncarea, pare un lucru absolut personal. Dacă vreau iert, dacă nu, nu. Dacă vreau mănânc, dacă nu, nu, e problema mea. Motiv pentru care oamenii aceștia nu înțeleg că a ierta e obligatoriu. pentru ca să nu se întrerupă relația noastră cu Dumnezeu. Și iertare nu înseamnă să accepți fapta pe care a făcut-o vinovatul față de tine. A ierta nu înseamnă a accepta vinovăția celui care s-a făcut vinovat față de tine. Aduceți-vă aminte că Domnul Iisus Hristos nu a acceptat păcatul femeii care a trăit în adulter, dar a iertat-o, dar nu i-a acceptat păcatul. I-a spus să nu mai faci. Nu i-a spus femeii, știi ce ai făcut tu nu e mare lucru? În al doilea rând, iertare nu înseamnă încurajarea faptei care a produs vinovăția. În al treilea rând, iertarea nu înseamnă neglijarea faptei care a produs vinovăția. În al patrulea rând, iertarea nu înseamnă aprobarea. Adică nu-l putem lăsa pe omul care s-a făcut vinovat față de noi să creadă că nu s-a întâmplat nimic până la urmă și e doar un moft de-al nostru faptul că ne-am supărat. Dacă vinovăția lui este evidentă, nu e un moft, este o evidență supărarea noastră. Rana din inimă este evidentă, de aceea nu putem aproba, dar asta nu înseamnă că nu iertăm. Iertarea nu este scuzare. Să mă explic. Atunci când scuzi comportamentul greșit al cuiva, de fapt spui, nu-i nicio problemă, nu s-a întâmplat nimic, fii liniștit. Ori nu este corect când ierți să minimalizezi greșeala celui care ți-a greșit. Nu. Trebuie să-i spui omului cât de mare a fost greșeala, cât de mare a fost rana, dar după ce i-ai spus acestea, omul își cere iertare și trebuie iertat. A ierta nu înseamnă a te preface că nu s-a întâmplat nimic. A, nu-i nimic. Dar în inimă ești foarte lovit, foarte afectat și pleci întristat și după ce spui că l-a iertat, nu l-a iertat, că n-ai avut curajul să-i spui că te-a afectat foarte tare. Nu e lipsit de duhovnicesc să-i spui omului care te-a supărat că ți-a produs o rană mare. Nu este greșit să-i explici cât de mult te-a întristat și te-a lovit greșeala lui, dar este neduhovnicește după aceea, dacă omul se pocăiește, îi pare rău și cere iertare, să nu-l ierți. În al șaselea rând, iertarea nu este negare. Asta înseamnă că trebuie să definim nedreptatea care ni s-a făcut, vinovăția care s-a făcut, fără să negăm că nu s-a întâmplat nimic. Asta nu este o soluție. Iertarea nu este uitarea faptei. Vedeți, predicatorii spun de multe ori, dar spun cu subînțeles, te iert, dar nu te uit. Acum, sincer să fim, nici nu putem uita. Vreți dumneavoastră să-mi spuneți, cei care ați stat în lagăr în Iugoslavia, că ați uitat ce s-a întâmplat în lagăr? Păi unii dintre dumneavoastră sunteți în stare să povestiți cu lux de amănunte. Ce mâncați, cum cântați, cum vă rugați, unde mergeați la muncă, câți bani câștigați, cât ați stat acolo, câte telefoane ați dat acasă. Funcția memoriei la un om sănătos funcționează. Și ții minte și răul care ți s-a făcut și binele care ți s-a făcut. A ierta nu înseamnă a ți se șterge din memorie că omul ăsta într-o anumită situație s-a făcut vinovat față de tine. Că dacă eu aștept să iert doar când uit, n-am cum să uit decât atunci când îmi pierd mințile. Și până atunci, probabil la 80 de ani, o să îl văd ca pe un dușman și o să-l tratez ca pe un dușman. Dacă îl tratez ca pe un dușman astăzi la 40 și ceva, până la 80, 30 și ceva de ani pe mine, Dumnezeu nu mă iartă. Pentru că eu în mod intenționat îl înfrunt pe Dumnezeu și neiertându-l pe fratele meu, nici Dumnezeu nu mă iartă pe mine. Iertarea nu înseamnă uitare. Nu putem aștepta să uităm ca să iertăm, că aia nu mai e iertare, aia e uitare. Iertare, de asemenea, nu înseamnă manipularea celui care este vinovat. Aduceți-vă aminte de Iosif. După 22 de ani, când Iosif a avut inima frântă pentru vânzarea fraților lui, i-au pus viața în pericol, a avut o tinerețe complicată, o emigrație însângerată, însă ajunge ministru. Era al doilea din Egipt și acum frații lui îi cad în mână. Erau niște nimeni în drum. 22 de ani trecuse. Și acum era vremea să-i șantajeze și să-i manipuleze. N-ar fi avut acum autoritatea să o facă? Ba da. Dar aduceți-vă aminte ce spune Iosif. Când a văzut frații lui Iosif că tatăl lor a murit, au zis. Și Scriptura ne spune următorul lucru. Primul lucru pe care l-a făcut Iosif a fost să-i scoată pe egiptenii care erau acolo afară din cameră, ca să nu-i facă pe frații lui de rușine și să nu-i umilească în prezența altor oameni care n-au fost implicați. Cu alte cuvinte, să presupunem că fratele Viorel s-a făcut vinovat în fața mea cu ceva anume. Și acum eu mă întâlnesc cu fratele Viorel și cu fratele Dionisie. Eu nu-mi pot permite să deschid subiectul iertării și al neiertării cu fratele Viorel în prezența fratelui Dionisie. Pentru că omul ăsta nu știe, ori dacă acum află, știți ce face? Fratele Viorel va scădea în ochii lui, pentru că eu îl prezint ca pe un vinovat față de mine. Eu intenționat fac lucrul acesta ca să-i strig reputația, ca să-l fac de rușine, ca să mă răzbun pe el. Ei, frații lui Iosif n-au vrut să facă asta, Iosif n-a vrut să facă asta fraților lui. Și știți ce a spus egiptenilor? Probabil că era o sală mare, probabil că avea bodyguards, oameni, gardă de corp, probabil că avea tot felul de slujitori care stăteau pe lângă el, îi gustau vinul, îi gustau nu mai știu ce, îl protejau, îi țineau umbrela, îi făceau vânt cu frunza de lipan, cine mai știe ce. El pe toți i-a scos afară pentru că nu a vrut să-i umilească pe frații lui în fața unor oameni care nu erau implicați în problemă. Și în mintea lui cinstită a spus așa: problema e între mine și frații mei, altcineva nu are de ce să fie aici, pentru că eu iert pe frații mei. De ce să afle egiptenii de frații mei că au avut o zi rea și au fost răi față de mine? Eu iert că îmi sunt frați, dar egiptenii nu-i voi ierta și mereu îi vor disprețui. Așa a gândit Iosif ca un om duhovnicesc. Nu este ușor să gândești așa. Omul care este amărât datorită nedreptății suferite de la cineva care i-a greșit, uneori simte nevoia să se răzbune și să manipuleze situația pentru ca să aibă și cel care i-a greșit parte de puțină durere după cum el a avut, ca să se răcorească. Scriptura ne este exemplu. Iertarea este un lucru pe care îl dăm oamenilor. Iertarea este un lucru care ne costă. Apoi, iertarea nu este grațiere. Poate vă mirați că spun asta, dar ascultați-mă și cântăriți. Grațierea este un termen legal care înseamnă eliberare de consecințe. Când guvernul american hotărăște ca să grațieze un om din închisoare, omul acela a ieșit și este liber de orice consecință a vinovăției lui. Ei, noi nu putem să promitem omului pe care îl iertăm că Dumnezeu nu-l va pedepsi pentru ce a făcut. Foarte mulți credincioși cred că dacă Dumnezeu îi iartă, nu-i mai pedepsește pentru ce au făcut. A te ierta Dumnezeu de păcat este una și de a te pedepsi pentru ce ai făcut este cu totul alta. Iertarea nu întotdeauna exclude pedeapsa, dar nu pedeapsa veșnică, ci pedeapsa aici în trup. Nu întotdeauna o exclude. Dumnezeu hotărăște ce face că este stăpân. Uneori Dumnezeu s-ar putea să facă asta când problema este între doi oameni, dar este întotdeauna când e o problemă între doi oameni, este și între ei și Dumnezeu. Aduceți-vă aminte ce spunea psalmistul: Doamne, împotriva ta am păcătuit, numai împotriva ta. Ori de câte ori păcătuim împotriva unui om, păcătuim și împotriva stăpânului, omului împotriva căruia am păcătuit. Atunci când noi iertăm pe cineva, noi nu-i putem promite acelui om că Dumnezeu nu îl va pedepsi, nu îl va corija, nu îi va da o lecție, nu îl va expune unei încercări, nu îl va disciplina într-un fel pentru motive pe care el le are ca și stăpân în inima și în mintea lui. Noi nu putem promite asta. De aceea, ceea ce putem face este să-l iertăm noi, dar Dumnezeu hotărăște ceea ce face cu persoana respectivă. Pentru că dincolo de faptul că ne-a greșit nouă, prin felul în care ne-a greșit nouă, a greșit și lui Dumnezeu. Iertarea nu înseamnă schimbarea caracterului celui care ți-a greșit. De multe ori zicem așa: Domnule, te iert, dar vreau să te văd că te-ai făcut mai bun. Fraților, nu este cinstit să procedăm așa. Când noi ne rugăm de pocăință, Dumnezeu ne iartă și nu așteaptă să ne facem mai buni. Uneori, faptul că noi iertăm pe cei care ne-au greșit, poate pe copil, poate pe tovarășul de viață, asta nu înseamnă că dacă l-am iertat se face mai bun. S-ar putea să nu se facă cu nimic mai bun. S-ar putea să rămână la fel de rău. Dar asta nu înseamnă că noi nu-l iertăm. Că a-l ierta e problema mea, a se schimba e problema lui. Pe mine nu mă judecă Dumnezeu datorită problemei lui, mă judecă datorită problemei mele. Eu nu-l pot controla pe el să se schimbe, dar mă pot controla pe mine să-l iert. De aceea Dumnezeu mă judecă pentru ceea ce pot face eu, să iert, nu pentru ceea ce nu pot face să se schimbe. Nu întotdeauna oamenii pe care iertăm se fac mai buni. Uneori nu se schimbă, alteori se schimbă în mai rău, dar asta nu are legătură cu noi. Noi suntem liberi când am iertat, iar el are o mare problemă cu Dumnezeu să-și rezolve, nu-i treaba noastră, dar noi am scăpat. Dacă vine Domnul la noapte, să vină, să vină, pentru că suntem într-un loc bun, suntem într-un loc liniștit. Iertarea nu înseamnă slăbiciune. Uneori simțim că a ierta înseamnă slăbiciune și dacă iertăm prea des, oamenii profită de noi. Iertarea nu este un sentiment, iertarea este o decizie. Este o decizie a iubirii. Nu poți ierta dacă nu iubești. De asemenea, iertarea nu înseamnă intimidare. Noi nu iertăm pe cineva ca să-l îndatorăm, ca să-l intimidăm, ca să-l manipulăm, ca să așteptăm cine știe ce de la el. Nu, ci noi pur și simplu iertăm pentru că Dumnezeu ne cere să facem lucrurile acestea. Dragii mei, dacă vom fi în viață și Dumnezeu ne va da călăuzirea, vom proceda și în viitor să continuăm tema aceasta, pentru că de multe ori viața de familie este frământată de conflicte nerezolvate. Viața soțului cu soția, viața copiilor cu părinții, viața verișorilor, a cumnaților, a cuscrilor, a rudelor de gradul 2, 3, 4, 5, oameni care nu se pot vedea, se văd oficial la Crăciun sau la Paște, la o sărbătoare, la o nuntă, la un botez, la o cumetrie, cine știe la ce festivități din familie, dar se suportă cu greu doar atunci, pentru că în inimă există neiertare. Ascultați-mă în încheiere ce vă spun. Poliția, cu tot armamentul care îl are în dotare, nu știe să ierte. Armata, cu toate tancurile pe care le deține și cu toate focoasele nucleare, nu știe să ierte. Președinții țărilor care au autoritate nu știu să ierte. Singurii oameni care sunt puși în situația să repete și să se antreneze să ierte sunt credincioșii care fac parte din Biserica lui Dumnezeu. Este onoarea care revine copiilor lui Dumnezeu să ierte, pentru că stăpânul și generalul nostru a făcut asta cu noi și ne impune și nouă să facem asta. E o problemă de onoare și de demnitate pentru noi să înțelegem că relația cu stăpânul depinde de atitudinea de a ierta, iar iertarea lui pentru noi atârnă de iertarea noastră față de oamenii care ne înconjoară. Ruda aceea care ne-a creat multe probleme trebuie iertată. Omul acela care ne-a făcut lucru greu și ne-a îngreuiat problema actelor sau ne-a creat zâzanie în familie, ne-a stricat relația cu copiii sau cu tovarășul de viață, omul acela trebuie iertat. De ce? Nu pentru că merită, că dacă ar fi după merit să se ducă și așa să rămână. Dar suntem obligați să iertăm, pentru că suntem în armata celui care ne-a iertat și care se uită la noi, așteptând să-i repetăm pilda, să-l imităm. Frați și surori, inima ne-o cunoaște doar Dumnezeu. Nu-i treaba noastră să ne judecăm unii pe alții, pentru că noi nu avem un aparat să cântărim ce se întâmplă în inima celuilalt. Noi putem bănui și uneori bănuim în funcție de starea inimii. Dar vă chem în această seară să stăm înaintea lui Dumnezeu cu toții, cu maturitate, cu responsabilitate și să ne întrebăm următorul lucru. Când punem genunchiul în jos și zicem, Doamne, așa de rușine mie că am greșit din nou, iartă-mă, Dumnezeu ce zice? S-ar putea să zică următorul lucru, ascultă-mă. Te iubesc cum te-am iubit totdeauna, dar ai venit în fața mea nepăsător, uitând că stă în mâna ta să te iert, ducându-te înapoi și mai întâi iertând tu pe cei din casa ta sau din afara casei tale cu care ai probleme. Du-te și fă asta, întoarce-te și pocăința îți va fi primită. Frați dragi, vorbim despre globalizare și despre faptul că Domnul se întoarce. Dacă se întoarce la noapte, vă rog, gândiți-vă ce se întâmplă cu fiecare dintre noi. Nu vă vindeți sufletul pe nimic, ci luptați-vă până la sânge, dacă e posibil, să rămânem înaintea lui Dumnezeu într-o stare de neprihănire și Dumnezeu când va veni să spună, vino rob bun și credincios. Vă chem în numele Domnului la rugăciune, să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm.
Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.